Shikues së nderuar, mirëdita, mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Balona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë në 30 minutat e këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Euleksi dënon sulmet në veri të Kosovës. Serbia nuk ka struktura të organizuara të sigurisë në Kosovë, thot ish krye negociatori serb në bisedime Borislav Stefanović. Analistët theksojnë nevojën e konkretizimit të marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Në Maqedoni thellohet kriza politike, opozita nuk pranon ofertat e pushtetit për pjesëmarrje në zgjedhje. Kerry diskuton me zyrtarët gjerman krizën në Siri dhe programin bërthamor të Iranit. Për këtë edicion kemi përzgjedhur edhe një shkrim nga shtypi ndërkombëtar i cili vënë pas se armët e prodhimit jugoslav kanë rënë në duart e opozitës siriane. Por nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Shkëlzen Osmani.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti e Republikës së Kosovës Atifete Jahjaga ka konfirmuar mbështetjen e saj dhën kryeministit Hashim Thaçi për bisedimet me Serbinë. Në një takim të mbajtur sot, kryeministri Thaçi informoi presidentin Jahjaga për dialogun që po zhvillohet në Bruksel ndërmjet qeverive të Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian me mbështetje të fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në një komunikat të lëshuar nga presidenca e Kosovës, thuhet se kryeministri Thaçi informoi presidentin Jahjaga për rrjedhjen e takimit të fundit në Bruksel ndërmjet të dy kryeministrave dhe për marrëveshjet e arritura në parim që pritën të konkretizohen në takimin e radhës me 4 mars. Thaçi citohet e këtë thënë mes tjerash se është arritur pajtim që të shpërbëhen strukturat policore serbe dhe ato të inteligjencës në Kosovë dhe që të transformohen strukturat tjera, të krijohet asociacioni komunave ekzistuese me shumicë serbe në Kosovë dhe që në 4 komunat në veri të Kosovës të mbahen zgjedhje për asamble komunale. Misioni BE-s për sundim të ligjit Eulex ka dënuar sulmet e fundit me granata në veri të Kosovës. Përmes një komunikate për media, Eulex ka njoftuar se së bashku me policinë e Kosovës janë duke bërë hetime lidhur me këto dy sulme. Në këtë komunikat citohet shefi policisë ekzekutive të Eulexit të këtë thënë se sulmet e fundit në veri janë kërcënimi drejt për drejt për banorët e zonës dhe për sigurinë publike. Këto sulme të papërgjegjshme dhe të pamohatura janë kërcënimi drejt për drejt për banorët e zonës si dhe për sigurinë publike. Sulmet sfidojnë sundimin e ligjit. Është e rëndësishme që ata që kanë informacion lidhje me këto sulme të vinë dhe të raportojnë në mënyrë që kryesit e sulmeve të mos lejohen të vazhdojnë rrezikimin e banorëve të atjeshëm. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka zhvilluar sot takime me zyrtarë të lartë në Berlin gjatë udhimit të tij të parë zyrtar jashtë vendit. Diskutimet janë fokusuar në krizën në Siri dhe programin bërthamor të Iranit. Pas takimit me ministrin e jashtëm gjerman Guido Westerwelle, Kerry tha se propozimet e bashkisë ndërkombëtare ndaj Iranit përfshin masa reciproke që nxisin Iranin të bëjë hapa konkret drejt adresimit të shqetësimeve lidhje me hulumtimin e tij bërthamor. Kerry u takua edhe me kancelaren Angela Merkel dhe pritet të mbajë edhe një takim me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Takimi i Kerryt me Lavrovin në Berlin, i cili është i pari në cilësinë e sekretarit të shtetit, vjen në një kohë tensionesh në mes të Washingtonit dhe Moskës. Presidenti i Parlamentit Evropian ka thënë se rezultatet e dala nga zgjedhjet në Itali janë një mesazh proteste kundër politikave të ashpra të shtyra nga disa pjesëtarë të Bashkimit Evropian. Martin Schulz ka thënë të martën se si produkt kemi rezultate të vështira për BE-n si tërsi. Zgjedhjet në Itali kanë dështuar të caktojnë në mënyrë të qartë fituesin, gjë që ka shtyrë të gjitha qeveritë e BE-s të marrin seriozisht të çështje, pasi që problemet në qeverinë me ekonominë e tretë më të madhe në BE mund të ndikojnë të ringjallin krizën e borxhit në eurozonë. 10 rebel dhe trupa qeveritare siriane thuhet se janë vrarë nga një luftim në afërsi të një akademie policore në krahinën veriore të Sirisë Aleppo. Observatori sirian për të drejtat e njeriut bëri të ditur se të paktën 26 rebel dhe rreth 40 ushtar u vranë gjatë përleshjeve të së hënës dhe të martës. International Herald Tribune po ndryshon emrin në The International New York Times. Njoftimi së hënës erdhi pasi që pronari New York Times duket se do të përqendrohet në markën e vet dhe do të asgjëroj pranin jashtë shtetit. Ndryshimi i emrit bëhet zyrtar në vjesht. International Herald Tribune u themelua në vitin 1887 si The Paris Herald, edicioni evropian i The New York Herald, duke u bërë gazeta që përzgjedhin emigrantët amerikan. Gazeta më pas u ble nga The Washington Post dhe New York Times në vitin 1967 dhe u bë International Herald Tribune. Ndoqët bloku në lajme, vun jam Shkelzen Osmani.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat e përgatitura. Analistët politik në Prishtinë presin që kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić të nisin konkretizimin e marrëveshjeve në kuadër të dialogut që po zhvillojnë në Bruksel. Përcaktimi i bazës ligjore për funksionimin e komunave veriore si dhe mënyra e transformimit të strukturave paralele shihen si çështje që kërkojnë marrëveshje. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Zjadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai i Serbisë Ivica Dačić pritet që të vazhdojnë dialogun më 4 mars në Bruksel. Pas hapjes së çështjeve që kanë të bëjnë me strukturat paralele serbe në veri të Kosovës, në takimet e 19 dhe 20 shkurtit, të dy kryeministrat kanë dërguar delegacionet e tyre në Bruksel për harmonizim në shumë çështjeve të mbetura hapur. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar shkuarjen e strukturave të sigurisë që Beogradi ka ngritur në veri dhe transformimin e strukturave të administratës, arsimit e shëndetësisë në struktura legale. Përderisa homologu i tij serb Ivica Dačić ka folur më shumë për një riorganizim se sa për shuarje në këtyre strukturave. Publicisti dhe analisti politik Belul Beçaj pret që në kuadër të procesit negociues Prishtina dhe Beogradi të nisin konkretizim në marrëveshjeve të arritura pasi që ato nuk janë të harmonizuara. Ai numëron disa nga pikat të cilat palët negociuese duhet i harmonizojnë para se të mendohet në zbatimin e këtyre marrëveshjeve.
Në kuadër të cilit sistem ligjor do të funksionojnë zgjidhjet nëpër komuna, çfarë administrimi do ta kenë dhe në kuadër të cilave norma do të jenë ato, dhe së dyti ka të bëjë me nivelin e kompetencave të komunave serbe, sikurse edhe eventualisht të bashkësisë së komunave serbe.
Nëse palët do të arrinin deri te marrëveshjet për normalizimin e gjendjes në veri, parashihet që kjo pjesë të kalojë edhe nëpër një fazë kalimtare. Gjatë kësaj periudhe besohet se komuniteti ndërkombëtar do të kishte një rol shtes derisa të ngriten strukturat të reja në veri. Publicisti Beçaj thot se KFOR-i dhe Euleksi janë mekanizmat të duhur, marë parasysh edhe pozicionin e tyre neutral që mbajnë në raport me palët e përfshira.
Po në fazën kaluese gjithsesi, derisa të bëhet transformimi i struktura paralele, çdo mend se duhet këtë bështet të përmbush një faktor sigurie cili është, ta themi kushtimisht, neutral, dhe nuk ka faktor ma neutral se që është për shembull KFOR-i dhe policia Uleksit.
Dialogu politik midis Prishtinës dhe Beogradit pasoi një proces paraprak të bisedimeve teknike. Bisedimet nisën edhe me bekim në kuvendit të Kosovës që kaloi përmes miratimit të një rezolute e cila përcakton vijat e kuqe për qeverinë e Kosovës. Ismet Kryeziu, drejtor ekzekutiv i Institutit Demokratik të Kosovës, mendon se pala kosovare megjithatë ka shkelur në disa raste këtë rezolut.
Konsiderojmë se rezoluta e Kosovës tani është duke shkelur në disa pika të saj. Pika fundit të rezolutës shetë që gjitha marrëveshjet e ratifikuar në kuvend, deri më tani nuk kemi ndonjë marrëveshje të ratifikuar në kuvend. Pika 3 të rezolutës gjithashtu përfshin ose parashë përfshin e komisioneve të parlamentit të Kosovës në dialog, gjithashtu edhe kjo ka ndodhur.
Konkluzionet e arritura në kuadër të dialogut që po zhvillojnë kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić kanë nxitur reagime dhe interpretime të ndryshme. Një çështje që ka ngritur më shumë dilema është ajo e formimit të Asociacionit të Komunave Serbe. Ismet Kryeziu mendon se ky asociacion do të duhet formuar si një organizatë qeveritare. Në të kundërtën, ai sheh se do të mund të ketë përplasje me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.
Qeverisja lokale është rendi i ditë kushtetuese qeverisjes, ose çdo mekanizëm tjetër me kompetenca vendimore dhe legjislative do të ishte në kundërshtim me kushtetutën e pakën e atisore. Nëse ka karakterin e njëjtë asociacionit komunave të Kosovës, atëherë kjo është një organizatë qeveritare, cila mund të ndihmoj me konsulta dhe me çështje të tjera, por nuk ka kompetenca ekzekutive dhe legjislative.
Dialogu Prishtinë-Beograd po zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Qëllimi i këtij dialogu është normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, por për të arritur deri te ky normalizim, Brukseli ka ngritur ndërkohë disa çështje që kërkojnë zgjidhje, në mesin e tyre edhe atë për integrimin e pjesës veriore të Kosovës, pjesë kjo që nuk pranon autoritetin e shtetit të Kosovës dhe funksionon mbi bazat e organizimit paralel të pushtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish krye negociatori sërb në dialogun me Prishtinën Borislav Stefanović në një intervistë për Radio Evropa e Lirë pranon se mund të ketë struktura të MUP-it të dikurshëm në territorin e Kosovës, por se ato nuk kanë formacion të veprimit e as zinxhir komandues. Stefanović thotë se përkundër polemikave nëse ka ose jo struktura të tilla në Kosovë, kryeministrat Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić do të gjejnë zgjidhje edhe për këtë çështje. Me zotin Stefanović ka bisedu Duar Fatmir Aliu.
Zotri Stefanović, fillimisht ju faleminderit për kohën tuaj. Çka duhet pritur nga takimi i radhës mes kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë?
Para së gjitha është që të caktohet simetria e ardhshme e autonomisë së sërbëve në Kosovë, që do të thotë organizimi i tyre dhe përgjegjësitë që do të kenë atje, pra në çfarë mënyre dhe si do të trajtohen të dyja palët, prania e institucioneve sërbe në Kosovë, sa do të jenë ato pjesë e të ashtu quajturit shteti pavarur i Kosovës, apo si pjesë e Kosovës, është një vend autonom i padefinuar në kuadër të Serbisë, prandaj kjo tani ka ende shumë të panjohura për secilin që po përcjell këto procese dhe vlerësoj se as opinionin në Prishtinë e as në Beograd nuk e dim mjaft se për çka ka pajtim dhe cilat janë rezultatet e mundshme.
Ka pasur mohim nga anë e Beogradit, kurse pohim në Prishtinë se do të zhbëhen ato institucionet të sigurisë në Kosovë që i financanë qeveria Serbisë. A mendoni se mund të ketë lëvizje në këtë drejtim?
Mendoj se në këtë aspekt qeveria jone ka thënë të vërtetën, pra ne nuk kemi kurfar strukturët të sigurisë në Kosovë të cilat funksionojnë në atë mënyrë si e paraqet Prishtina. Ka njerëz të cilet ose ishin të punësuar në MUP dhe tani faktikisht janë të papunë. Por ata nuk kanë asnjë lloj formacioni të veprimit dhe as që ekziston ndonjë zinxhir komandues. Unë e di se në Prishtinë mendojnë ndryshe, por fatkeqësisht ngjarjet fatkeqe në Kosovë e vërtetojnë se strukturat e tilla nuk ekzistojnë, sepse po të ekzistonin ato, supozoj se nuk do të kishte incidente të tilla dhe dhunë. Por sidoqoftë, mendoj se edhe kjo gjë do të jetë pjesë e zgjidhjes në Bruksel. Natyrisht se në Partinë Demokratike ke mbështesim të gjitha ato levizje që qojnë ka zhvillimi pozitiv të ngjarjeve, stabilizimit të mundësive dhe rregullimit të raporteve me Prishtinën, të cilat qëndrojnë për një kohë të gjatë të ngrira.
Çfarë realisht presni nga Prishtina, sepse ju vetë keni drejtuar për më se një vit bisedime të tilla me Prishtinën dhe a vlerësoni se qeveria e në Beograd ka disponim që të gjejë një zgjidhje me Prishtinën?
Kjo do të varet nga vullneti i bashkësisë ndërkombëtare deri diku nga vullneti i Prishtinës, që të arrijet një marveshje e cila do të ishte e qëndrueshme, para se gjithash një marveshje e pranueshme për qytetarët në teren, sërbet e Kosovës, e që do të sillte të pashje dhe prosperitet të këti rajoni ku jetojmë. Mendoj se Prishtina edhe më tutje është ende kushtimisht e ngurt në qëndrimet e saj. Deklaratat që japin zyrtarët në Prishtinë nuk janë shpresdhënse në asnjë mënyrë dhe do të shohim se si do t'i demantoj ata koha. E di se ne në procesin ton nuk kemi ecur para as parafërsisht sa ka shkuar larg kjo qeveri.
A mendoni se qeveria e re në Beograd është e gatshme që t'i kosovarizoj, ta themi ashtu kushtimisht, institucionet që ajo ka në territorin e Kosovës, madje edhe ato të sigurisë, edhe pse ka polemika aty këtu si nga faktorin ndërkombëtar, si në Serbi dhe në Kosovë, se a ka apo jo institucione të sigurisë?
Unë mendoj se kjo qeveri është e gatshme që të bëjë shumë më shumë se sa ishte e gatshme ajo e Mirko Cvetkovićit dhe Boris Tadićit. Në këtë drejtim tashmë veç po shihet qartë se shumë gjëra që kërkohen nga qeveria e Serbisë, ato pranohen qysh në avans. Unë supozoj se edhe në qarqet intelektuale në Prishtinë shohin nga i njëjti kënd vlerësojnë edhe qeverinë e Hashim Thaçit. Mendoj se kemi dy kryeministra që gjenden në probleme të mëdha politike, me kredibilitet të një losur, që bëjnë shumë më shumë se sa që dikush kërkon prej tyre.
Intervistën e plot me zotin Stefanovic mund të gjeni në faqen ton të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Institucionet e Kosovës, edhe pse kanë miratuar ligje të shumta, disa nga ato duhet t'i amendamentojnë për t'i harmonizuar me ligjet e Bashkimit Evropian. Është ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë dhe ai për parandalimin e konfliktit të interesit që shumë shpejt pritet të ndryshojnë. Në planin e veprimit për negocim të marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian përmendet si sfidë edhe përmirësimi kornizës ligjore në luftimin e korrupsionit. Arton Kon Shevci ka biseduar me njohës të kësaj fushë.
Pavarësisht që institucionet e Kosovës kanë miratuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve që thuhet se janë në harmoni me ato të Bashkimit Evropian, ekzistojnë ende ligje të cilat duhet të amendamentohen. Në planin e veprimit për negocim të marrëveshjes së stabilizimit asociimit, të cilin e ka miratuar qeveria e Kosovës, thuhet se në drejtim të arritjes së kësaj marrëveshje me Bashkimin Evropian, sfidë mbetet përmirësimi i kornizës ligjore në luftimin e korrupsionit dhe harmonizimi i legislacionit me BN. Në dokument thuhet se në veçanti ligji për parandalimin e konfliktit e interesit dhe ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë duhet të qartësohet në disa nene. Mëtej, në dokument thuhet se sfidë mbetet edhe plotësim ndryshimi i ligjit për financimin e partive politike. Udhëheci i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet që Hovni Zogjani tha për Radio Evropa e Lirë se problemi i vërtetë i ndërtimit të infrastrukturës ligjore dhe institucionale, si dhe harmonizimi i ligjeve me ato të BE-s, qëndron para së gjitha të politika kosovare, por edhe një pjesë të përgjegjësive i mbajnë edhe përfaqësuesit e BE-s në Kosovë.
Infrastruktura ligjore përgjithsisht kundër korrupsionit në Kosovë është shumë konfliktuoze, nuk është moderne, është jo efektive, edhe ndonjëherë përfituat përshtypja që është kriju e tilë që qëllimisht me qenë jo funksionale. Në fakt, duke qenë se kemi një bashkësi evropiane të pa konsenzus rreth statusit Kosovës, siç duket ekziston edhe një mosgatishmëri e Evropës për të ofruar Kosovën më afër integrimeve.
Zogjani tha po ashtu se kuvendi i Kosovës ka miratuar shumë ligje, të cilat nuk është dashur të miratojnë, gjë që sipas tij tash ato ligje duhet të rikthehen edhe një herë për ndryshime.
Në Kosovë kemi vitet tona që na ripërsëriten të njëjtat ligje me defekte serioze, pa asnjë ndërhyrje të bashkisë evropiane. Pse? Unë mendoj kjo është paras gjithasht se nuk është Kosova njëherë për njëherë në radhë për të filluar as stabilizim asociimin e as marrëveshjen për heqjen e vizave.
Në Agjencinë kundër korrupsionit, organ ky përgjegjës për zbatimin e politikave shtetërore për luftim dhe parandalim të korrupsionit, thonë se Kosova ka ligje të mjaftueshme për luftimin e korrupsionit, por sipas tyre këto ligje nuk po zbatohen. Drejtori i kësaj agjencie Hasan Preteni tha për Radio Evropa e Lirë se ligjet të cilat ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit duhet që sa më parë të fuqizohen. Sipas tij, ligjet të cilat kanë nevojë të ndryshohen tashmë kanë hyrë në agjendën e legislativet për ndryshime.
Mendoj që kjo veç ka hyrë këtë strategjinë të them legislative për këtë vit dhe në pjesën e legislacionit që në ekzekutivë nga ngarkojnë agjencinë janë dy ligjet, cilat premtimet janë që do të realizohen pjesën e parë të këtij viti, është ligji për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë dhe ligji për parandalimin e konfliktit të interesit.
Zyrtarët e ekzekutivit deklarojnë se në fushën e luftimit të korrupsionit, qeveria ka krijuar kornizën e nevojshme të politikave dhe asaj ligjore kundër korrupsionit, si dhe ka themeluar institucione kyçe me qëllim të zbatimit të legjislacionit dhe politikave kundër korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason një kronik nga rajoni, përkatësisht nga Maqedonia, e cila ndodhet e ngërthyer në krizë politike. Opozita atje ka refuzuar propozimin e fundit të partive në pushtet, të cilat i kanë dhënë 7 ditë kohë shtesë për të hartuar listat për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Përfaqësues të partive opozitare cilësojnë propozimin si marrëzi të pushtetit, ndërsa analistët parashohin thellim edhe më të madh të krizës. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Partit në pushtet dhe opozit kanë vazhduar konfrontimet verbale lidhur me krizën politike, duke dalë si njëra ashtu edhe tjetra me propozime për zgjidhjen e mos marveshjeve edhe atë në emër të interesave nacionale dhe mos rrezikimit të procesit e urintegrues. Kësa fundi vëmëro dhe pëmëneja në pushteti ka ofruar opozitës e 7 dita fat për të dorëzuar listat për zgjedhjet vendore, si dhe për formimin e një komisioni për hetimin e ngjarjeve të 24 dhjetorit në kuvent, ku edhe filloi kriza politike. Por një propozim i tillë jo vetëm që është refuzuar, por edhe është e quajtur dyftërsin nga lidhja socialdemokrate.
Negi podnese kandidatskite listi në 16-tin e zato shto nema që dohë në vreme.
Është të marazit të pretendohet një gjë e tilë, pasi LSDM-ja nuk i paraqiti listat më 16 shkurt, jo se nuk ishte koti mjaftueshme për një gjë të tilë, por me që vlerëson se pas suspendimit të demokracisë, rajës e gazetareve dhe deputeteve opozitar në kuvend, është mëse e nevojshme marveshje politike për zgjidhjen e krizës. Prandaj ne njoftimin e një dite më parë të VMRO DPMNE-s nuk e shohim si propozim, por si çështje teknike që fare nuk ka të bëjë me esencën e problemit në fjalë, tha për Evropën e Lirë Andrej Petrov, sekretari i përgjithshëm i LSDM-s. Nga VMRO DPMNE-ja thanë se propozimi i tyre është në drejtim të zgjidhjes së krizës politike dhe ruajtjes të procesit eurointegrues, i cili sipas saj do të rrezikohet nëse opozita vazhdon që interesat personale dhe të liderit të saj Branko Crvenkovski i vendos mbi interesat kombëtare dhe shtetërore. Por opozita mbetet në qëndrimin jo vetëm për bojkotimin e zgjedhjeve, por edhe për zhvillimin e fushatës për sensibilizimin e qytetarëve për të mos dalur në votime. Analistët politik thonë se konfrontimet e këtilla mes pushtetit dhe opozitës bëhen vetëm për përfitime politike, pasi propozimet për zgjidhjen e krizës nuk publikohen në mediume. Albert Musliu thotë se sikur të kishte gatishmëri mes palave, kriza do të zgjidhej.
Propozimet, nëse ka vullnet për të kaluar krizën, nuk bëhen nëpërmjet mediave. Kjo është më shumë për mua pjesë asaj skenës politike ditore, ku të dyja palët tentojnë të tregojnë gatishmëri për bashkëpunim, ndërsa gatishmëri reale nuk ekziston. Nuk kemi ne këtu probleme për cilat nuk mund të merrem vesh.
Sipas ekspertëve, bojkoti i zgjedhjeve nga ana e opozitës do të vinte në pikpyetje legjitimitetin e tërë procesit zgjedhor. Ata thonë se zgjedhjet do të ishin legale, por jo edhe legjitime, nëse pjesëmarrja në zgjedhje do të ishte 90%. Ndërkohë procesi zgjedhor, i cili do të zhvillohet më 24 mars, do të mbikëqyrohet nga 300 vëzhgues të OSBE-s. Shefi i misionit të Gert Arens ka thënë se ata nuk ndërhyjnë në procesin zgjedhor, por vetëm do të mbikëqyrin mbarvajtjen e tij. Por vlerësimet do të jepen edhe për efektet që mund të ketë bojkoti opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Nga faqet e shtypit të ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të gazetës New York Times, e cila shkruan se armët e prodhimit jugoslav kanë rënë në duart e opozitës siriane. Në artikull sqarohet se Arabia Saudite ka bler armët nga kroatët dhe më pas u ka shitur kryengritësve që bëjnë përpjekje të rrëzojnë regjimin e Bashar al-Assadit. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Arabia Saudite ka financuar në blerjen e një sasie të madhe të armëve të këmbësorisë nga Kroacia dhe në heshtje i ka kanalizuar ato te luftëtarët antiqeveritar në Siri, që po përpiqen të rrëzojnë regjimin e Bashar al-Assadit, citon New York Times, zyrtarët amerikan dhe ata perëndimor që kanë njohuri për këto blerje. Sipas artikullit, armët rrodhen te kryengricit në muajin dhjetor përmes Jordanisë. Zyrtarët theksojnë se ato kanë luajtur rol në fitoret e vogla taktike të kryengricëve kundër ushtrisë dhe paramilitarëve besnik të Asadit. Shpërndarja armëve është bërë te grupet që shihen si më nacionaliste dhe sekulare, duke anashkaluar kështu grupet jihadiste, ndikimi të cilave në luftë i ka alarmuar fuqit perëndimore dhe rajonale. Me muaj, shkruan gazeta, kryet shtetet rajonale dhe perëndimore kanë hezituar të armatosin kryengricit nga frika se armët do të binin në duart e terroristëve. New York Times citon një zyrtar të lartë amerikan i ketë përshkruar dërgesat si një rritje të kanalit logjistik të opozitës. Zyrtarët thanë se aeroplan me ngarkesa të rënda kanë lënë Kroacinë që nga dhjetori, derisa shumë armë jugoslave që më parë nuk janë parë në luftën civile siriane, filluan të shfaqen në videot e postuara nga kryengricit në YouTube. Shumica e armëve, të cilat përfshin lloje të veçanta të armëve jugoslave si armët sulmuese, granata hedhësit, armët automatike, mortajat dhe raketat që përdoren kundër tankeve e automjeteve të blinduara, janë dokumentuar gjerësisht nga një blogger, Elliot Higgins, i cili në shkruhet si Brown Moses dhe ka artuar një listë mbi përhapjen e armëve të reja në konfliktin në Siri. Ai së pari ka vërejtur armët jugoslave në fillim të janarit në përleshjet në rajonin Prandaras e Jordanisë, por në shkurt i ka parë ato në videot e postuara nga kryengricit nga luftimet që janë zhvilluar në Hama, Idlib dhe Aleppo. Zyrtarët që kanë njohurim mbi transferimin e armëve thanë se ato kanë qenë pjesë e një teprice të padeklaruar të Kroacisë, mbetur nga luftrat ballkanike të viteve 90. Një zyrtar perëndimor i tha New York Timesit se dërgesat përfshin mira pushk dhe qindra automatik si dhe një sasi të panjohur të municionit. Ministria jashtë me Kroacisë dhe Agjencia Eksportit të Armëve mohoi të kenë ndodhur dërgesat të tila. Daniela Barishish, një zëdhënëse Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kroacisë, tha për gazetën se që nga fillimi pranverës arabe, Kroacia nuk ka shitur asnjë armë, as Arabi Saudite e as kryengritësve sirian. Kryengritësit e Sirisë kanë siguruar armët e tyre përmes mjeteve të ndryshme duke përfshirë kontrabandën nga shtetet fqinje, armët e zëna pas betejës, blerjet nga zyrtarët e korruptuar, sponsorizimin nga qeveritë arabe dhe biznesmenët dhe prodhimin vetanak të raketave e bombave. Por ata kanë mbetur të paisur lehtë krahasuar me ushtrinë Asadit. Një zyrtar në Washington tha se mundësia e transfereve nga Ballkani u hap në verën e kaluar kur një zyrtar i lartë kroat vizitoi Washingtonin dhe ju sugjeroi zyrtarëve amerikan se Kroacia ka shumë armë në dispozicion, po që se dikush është interesuar që ato t'i dërgoj të kryengritësit e Sirisë. Washingtoni nuk ishte interesuar atëherë, cito New York Times zyrtarin, edhe pse në të njëjtën kohë ka pasur shenja të ndihmës së kufizuar arabe dhe ushtrive tjera të huaja.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria amerikane ka kurdisur dhe financuar komplote terroriste në Shtetet e Bashkuara, kështu thot në një bisedë me Radion Evropa e Lirë gazetari hulumtues Trevor Aronson, duke u thirrur në mira dokumentet të gjykatave. Ai thot se FBI i ka kurdisur operacionet terroriste, të cilat më pastaj i ka proklamuar si arritje në luftën kundër terrorizmit. Bisedën me të e ka zhvilluar korespondentja në Washington Heather Maher, ndjekim në vazhdim kronikën e përgatitur. Që nga sulmet e 11 shtatorit, Byroja Federale e Hetimeve në Shtetet e Bashkuara ka thënë se ka arritur shumë rezultate në luftën kundër terrorizmit. Sa herë që është arrestuar një terrorist i dyshuar, publiku i është thënë se është parandaluar një komplot i tmerrshëm. Por pas kërkimeve në mira dokumente të gjykatave, gazetari hulumtues Trevor Aronson ka ardhur në një tjetër konstatim, se shumica njerëzve të arrestuar mund të mos bënin kurrë atë për çfarë janë akuzuar, nëse FBI nuk do t'ju jepte mjetet për ta bërë. Në librin e tij të ri, Fabrika e Terrorit, brenda luftës antiterrorizëm të prodhuar nga FBI, Aronson argumenton se qeveria amerikane është përgjegjëse për kurdisjen dhe financimin e shumë komploteve terroriste në Shtetet e Bashkuara.
The FBI is looking for what they term a lone wolf terrorist.
FBI është në kërkim të atyre që i quan ujqë të vetmuar terrorist, të cilët mund të fshihen në ndonjë apartament. Ajo përdor operacionet kurdisëse për t'i gjetur këta njerëz. Njerëz që mund të kenë dëshirë të kryejnë akte terrorizmi. Pastaj i josh dhe i përfshin në komplote terroriste, për të cilat në fund ndiqen penalisht, thot Aronson për Radion Evropa e Lirë. Ai nuk përjashton në raste që paraqesin në rreziqe të vërteta, si ai i Faisal Shazadit, i cili ka qenë shumë pranë sulmit në Times Square të New Yorkut, apo ai i Najibullah Zazit, i cili ka pasur plane konkrete për bombardimin e sistemit të metros, po ashtu në New York. Por megjithatë, shton Aronson, janë mbi 150 njerëz të cilët janë kapur në operacione të kurdisura. Sipas tij, ata nuk kanë pasur mjete e në disa raste as ide për komplot terrorist.
And it was the FBI that provided them with everything, you know, the bomb.
Ka qenë FBI ajo që ka siguruar bombat, transportin, gjithçka të nevojshme për një komplot terrorist, të cilin vet nuk do të mund ta kryenin kurrë. Dhe provat tregojnë se në shumicën e këtyre rasteve, ata nuk kanë pasur ndonjë lidhje specifike me terrorizmin, thot Aronson. Në librin e tij ai ka shkruar se çelës i operacioneve të kurdisura janë informatorët që gjejnë simpatizuesit terrorist dhe i sjellin ata në vëmendjen e FBI-s. Kjo byro sipas tij ka rreth 15,000 informatorë, të cilët paguhen nga $100,000 deri në 400,000. Libri i Aronsonit ka dalë pak javë më parë dhe Radio Evropa e Lirë ka kërkuar komente edhe nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Dean Boyd, zëdhënës i Divizionit për Siguri Kombëtare, ka thënë se nuk e ka lexuar librin në fjalë, por ka pranuar se operacionet e kurdisura janë kryer për dekada të tëra. Sipas tij, ato kanë për qëllim të luftojnë të gjitha llojet e krimeve, përfshirë pornografinë e fëmijëve, korrupsionin publik, mashtrimin financiar, vrasjet e paguara, trafikimin me drogë dhe të tjera. Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor. Euleksi donon sulmet në veri të Kosovës. Serbia nuk ka struktura të organizuara të sigurisë në Kosovë, thot ish-krye negociatori serb në bisedime Borislav Stefanović. Analistët theksojnë nevojën në konkretizimit të marrëveshjeve Prishtinë-Beograd. Kerry diskuton me zyrtarët gjerman krizën në Siri dhe programin bërthamor të Iranit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë informacione klikoni europailir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic nga Praga. Miru dëgjofshim.